συνομιλώντας με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην αγροκλιματολογία, τον κύριο Θεόδωρο Μαυρομάτη. Κύριε Μαυρομάτη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
Καλημέρα και από μένα.
Φαντάζομαι θα έχετε δει τις τελευταίες ημέρες τα δημοσιεύματα που υπάρχουν με ακραία σενάρια για 48-50 βαθμούς στη χώρα μας. Τελικά τι περιμένουμε, τι προκύπτει από τη δική σας έρευνα?
Όσον αφορά το μέλλον, προκύπτει ότι θα αυξηθούν τόσο οι μέγιστες θερμοκρασίες. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναφέρονται συνήθως στις θερμοκρασίες το μεσημέρι. Αλλά κάτι που δεν ακούγεται συχνά είναι ότι θα αυξηθούν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες αυτές αναφέρονται στη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες αυξάνουν τη δυσφορία του ανθρώπου. Και αυτές θα αυξηθούν σημαντικά στο μέλλον. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε ότι τόσο την άνοιξη όσο και το καλοκαίρι, μέχρι το 2050 θα έχουμε περίπου ένα μήνα παραπάνω ημέρες με ελάχιστη θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 βαθμών Κελσίου την άνοιξη και το καλοκαίρι, που είναι πολύ σημαντικό επίσης.
Άρα λοιπόν, μιλώντας με αριθμούς, ναι, τι θερμοκρασίες περιμένουμε ως μέγιστες και τι θερμοκρασίες περιμένουμε ως ελάχιστες? Προφανώς και αυτό διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, γιατί για παράδειγμα ο χειμώνας στη Φλόρινα δεν μπορεί να συγκριθεί με το χειμώνα στην Κρήτη, αλλά ακόμα και η Φλόρινα έχει μία τάση, θέλω να πω, γνωρίζουν πάνω κάτω μέχρι που μπορεί να πέσει η θερμοκρασία.
Οι μέρες με μέγιστη θερμοκρασία μεγαλύτερη το 35 βαθμό Κελσίου θα αυξηθούν σημαντικά το καλοκαίρι. Θα έχουμε περίπου μισό μήνα παραπάνω τέτοιες ημέρες μέχρι το 2050. Οι μέγιστες θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν και τους 45 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Βέβαια όχι σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο.
Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έχει εδώ και καιρό χτυπήσει καμπανάκι πως αν η κλιματική αλλαγή συνεχιστεί στην Ελλάδα, το μέλλον θα θυμίζει κάτι από Αφρική. Αυτό είναι σοκαριστικό, γιατί αν ισχύει είναι σαν να αλλάζουμε Ήπειρο.
Δεν είναι υπερβολή αυτό. Αν λάβετε υπόψη σε αυτά που είπα προηγουμένως, ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε άλλο μισό με ένα μήνα τόσο ψηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια της μέρας αλλά και στη διάρκεια της νύχτας, τα πράγματα ακούγονται άσχημα.
Ναι.
Είναι δυσίωνα.
Είναι εξαιρετικά δυσίωνα.
Είναι δυσίωνα. Η δυσφορία θα είναι σημαντικά αυξημένη για τον άνθρωπο.
Και είναι μία αναστρέψιμα όλα αυτά, κύριε Μαυρομάτη? Δηλαδή οδεύουμε προς ολοταχώς.
Είναι μία αναστρέψιμα, ναι.
Για τα επόμενα
10-20 χρόνια είναι μία αναστρέψιμα. Ακόμα και αν η ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία εντείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου σταματούσε σήμερα, για τα επόμενα 10-20 χρόνια πάλι θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα τα οποία σας περιγράφω μέχρι τώρα.
Και εφόσον είπατε ότι αυτά είναι δεδομένο ότι θα συμβούν, φαντάζομαι ότι θα επηρεάσουν και τον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή ενδεχομένως η οικονομία μας να έχει κάποιες αλλαγές λόγω αναπροσαρμογής των επαγγελμάτων που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους, για παράδειγμα η οικοδομική δραστηριότητα θα αναφέρω ενδεικτικά. Προφανώς δεν μπορεί κάποιος να εργάζεται στους 45 βαθμούς Κελσίου όταν δεν είναι συνηθισμένος να εργάζεται σε αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί προφανώς όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο δεν θα είμαστε η μόνη χώρα που θα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Μπορεί να τις συναντήσουμε στην Αφρική ή στη Μέση Ανατολή, αλλά εκεί οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι.
Πολύ σωστά, συμφωνώ μαζί σας. Να μην ξεχάσουμε πως αυτές τις μέρες έχουμε σαραντάρια στην Ισπανία.
Ναι.
Και δεν επηρεάζονται μόνο οι εργασίες εξωτερικού χώρου, επηρεάζεται και η παραμονή μας στον εσωτερικό χώρο, εξαιτίας της χρήσης του air conditioning που θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ πιο έντονα.
Ναι, αυξάνεται και την ενεργειακή κατανάλωση.
Που σημαίνει ότι θα έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις αυτό.
Η έρευνα που κάνατε, κύριε Μαυρομάτη, προκάλεσε σε κάποια σημεία έκπληξη ή απλά επιβεβαίωσε τα όσα υπήρχαν στο μυαλό σας?
Όχι, επιβεβαίωσε αυτά που περιμέναμε. Αυτό απλώς ήταν η πρώτη έρευνα που έγινε στην Ελλάδα αυτού του στυλ, οπότε προκάλεσε και εντυπώσεις στο ευρύτερο κοινό. Αλλά τα περιμέναμε αυτά και τα αποτελέσματα, γιατί από παραπλήσεις έρευνες που έχουν γίνει και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.
Και βέβαια πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτό, και εμάς δεν μας ξενίζει η συζήτηση, γιατί ήδη έχουν ληφθεί μέτρα σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και ειδικότερα σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, για την λειψιδρία. Εμείς φέτος, κύριε Μαυρομάτη, είχαμε έναν άνυδρο χειμώνα, ναι. Επομένως έχουν ληφθεί μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης και έβρεσης και άλλων πηγών. Από ό,τι φαίνεται, εφόσον προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση, η διαχείριση του νερού χρόνο με το χρόνο θα πρέπει να γίνεται όλο και πιο προσεκτικά.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, και δεν είναι μόνο η Κρήτη που έχει προβλήματα ανυδρίας, είναι και η Πάτρα, είναι η Πελοπόννησος. Γενικά η Νότια Ελλάδος έχει προβλήματα ανυδρίας φέτος.
Κύριε Μαυρομάτη, εφόσον είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση από εδώ και στο εξής και για τουλάχιστον 10-15 χρόνια, όπως είπατε, υπάρχει τρόπος να σώσουμε το μέλλον μετά από αυτά τα χρόνια? Γιατί είναι προφανές αυτό που είπατε, ότι ακόμα και αν σταματήσει σήμερα το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δεν μπορεί να αλλάξει μία μέρα η κατάσταση. Είναι σαν να λέμε ότι ένας καπνιστής που κάπνιζε επί 20 χρόνια, την επόμενη μέρα που θα κόψει το κάπνισμα έχει απολύτως καθαρούς πνεύμονες. Αλλά μπορούμε όμως να διαμορφώσουμε ένα υπόβαθρο καλύτερο για τις μελλοντικές γενιές? Γιατί, ξέρετε, όλοι αυτοί οι στόχοι που ανακοινώνονται κατά καιρούς για το κλίμα, για πολλούς φαίνονται ουτοπικοί.
Όχι, μπορούμε να πάρουμε μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στην εξασθένιση του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Βέβαια, τα μέτρα που θα πάρουμε τώρα θα γίνουν αποτελεσματικά, όπως ανέφερα και πριν, μετά από 15-20 χρόνια. Αλλά μέτρα μπορούν να πάρουν τα οποία είναι προς μια πιο πράσινη κατεύθυνση. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να κατευθύνει τις δραστηριότητες του έχοντας το μυαλό του και το περιβάλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Επειδή έχετε ειδίκευση στην αγροκλιματολογία, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γνωρίζετε ότι στην Κρήτη, πέρα από τον τουρισμό, πολύ σημαντικός οικονομικός πυλώνας είναι και ο πρωτογενής τομέας. Ναι. Σε ποια κατεύθυνση οδεύουμε προς τις καλλιέργειες?
Σε καλλιέργειες οι οποίες απαιτούν λιγότερες ποσότητες νερού.
Όπως δηλαδή?
Όπως ελιά. Όπως ελιά γενικά καλλιέργειες που δεν θέλουν τόσο πολύ νερό. Για την Κρήτη η ελιά είναι ενδεδειγμένη. Επίσης είναι και, θα πρέπει να μπουν και κάποιες καινούργιες καλλιέργειες και καλλιέργειες. Παραδείγματος χάρη αρωματικά φυτά. Τα αρωματικά φυτά, τα οποία δεν θέλουν πολύ νερό, θέλουν ελάχιστο νερό, αλλά έχουν μεγάλη αξία. Όπως είναι ρίγανη, δυόσμος, τέτοιου είδους φυτά. Θα πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τις παραδοσιακές καλλιέργειες οι οποίες θέλουν νερό. Αυτό είναι.
Και φαντάζομαι ότι σημαντικός σύμμαχος σε όλο αυτό είναι και οι τεχνολογίες που πλέον έχουμε διαθέσιμες, τεχνολογίες και εξοικονόμησης νερού. Ακριβώς. Δηλαδή να μην ανοίγουμε απλά το νερό και να το αφήνουμε να ποτίζει, αλλά βάσει προγραμματισμού να βγαίνει τόσο νερό όσο πραγματικά χρειάζεται η καλλιέργεια.
Ακριβώς. Υπάρχει πλέον κατάλληλα, έχουν οριμάσει οι τεχνολογίες ώστε το πότισμα του φυτού να γίνεται όταν πραγματικά χρειάζεται το φυτό νερό.
Μάλιστα. Κύριε Μαυρομάτη, σας ευχαριστώ πολύ.